Fyrir Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið. Fjárlög 2010, stjórnarfrumvarp, fyrsta mál. Á þingskjali 422, það er framhaldsnefndarálit á þingskjölum 543, 553 og 555. Breytingatillögur á þingskjölum 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 554, 556, 557, 558, 559 og 560, það er fram að þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Forseti hyggst fresta þessum fundi um 5 mínútur vegna þess að þingmenn er á leið af nefndarfundi og því frestar forsetinn úr þessum fundi um 5 mínútur, fundinum frestað til 9:10.